Kdo potřebuje stres? Jsem v zoufalém stresu. Podobnou větu můžeme slyšet dnes a denně bezpočtukrát v mnoha různých jazycích a částech světa. V Kalifornii, kde žijí, je stres součástí způsobu života. Obáváme se požárů, které každý rok devastují část naší krásné přírody, stejně jako zemětřesení a záplav, jež ničí a pohlcují naše domy. Strachujeme se, že vzrostou ceny benzínu a ropy, protože to škrtí naši na automobilové dopravě založenou kulturu. Bojíme se, že ekonomicky neobstojíme, že ztratíme práci. Sužuje nás představa, že onemocníme, deptá nás vidina válek. Pokud se chceme bát, žijeme opravdu ve správném století. To, že na nás ze všech stran útočí globální i běžné každodenní podněty vyvolávající stres, je zřejmé většině lidí. Média nás dnes a denně bombardují zprávami těžkého kalibru jako dělostřelecká artilerie, ekonomický kolaps, nesplácení a následné propadnutí hypoték na domy, terorismus, války, nenávratné ztráty úspor, smrt hladem, bankroty, přírodní katastrofy, hroutící se systém zdravotní péče. Tyto zprávy prohlubují a zvýrazňují napětí vyvolávané běžnými faktory způsobujícími stres, jakými jsou například hádky s partnerem, těžkosti při výchově dětí, nadměrné vytížení v zaměstnání, nutnost zaplatit všemožné účty, obavy o zdraví a tak dále. Bohužel stres se sytí a napájí stresem. Čím více jsme ve stresu, tím snadněji nás rozčílí i maličkosti. Obavy oslabují naši schopnost jasně uvažovat, být výkonní a jednat tak, aby to přinášelo užitek. A to nás ještě více stresuje. Ve skutečnosti jsme si natolik zvykli být ve stresu, že ho považujeme za normální součást života. Jenže být ve stresu není normálním, obvyklým stavem. Jestliže je psychický systém odpovědný za vznik stresu chronicky aktivován, naše tělo není v rovnováze. Faktory, stresory, které tento stav vyvolávají, mohou být vnitřní nebo vnější. Jedna věc je ale evidentní. Stres, který pociťujeme, je nepříjemný, je na překážku naší schopnosti jednat a obvykle škodí našemu zdraví. Jeden z pacientů, Eda Hanzelíka, prohlásil: myslím, že nebýt ve stresu by bylo opravdu zvláštní. Žít energickým, vitálním životem naplněným stresem může být lákavé a svůdné. Někteří lidé se dokonce domnívají, že stres je dobrý, protože je zdrojem motivace a umožňuje nám získat konkurenční výhodu. Když koučuji lidi z biznesu, setkávám se s takovým postojem neustále. Pokud chcete uspět, musíte dokázat jednat agresivněji než konkurenti. Musíte dokázat pohánět sami sebe kupředu. Musíte mít dispozice a uvažování válečníka. Naše společnost dokonce obdivuje lidi, jejichž život je prostoupen adrenalinem, jimž neustále vyzvání telefon a pracují 18 hodin denně. Pokud někdo v noci spí 4 nebo 5 hodin, je to symbol, jenž mu dodává vážnosti a přináší respekt druhých lidí. Vyrůstáme svědomím, že stres je nevyhnutelnou a nezbytnou součástí života, jenže ve skutečnosti je tomu právě naopak. Naše tělo se snaží udržovat stabilní vnitřní prostředí, homeostáze, usiluje o rovnováhu. To je přirozené a funkční. Stejně funguje i naše mysl, ani ta nechce být vystavena neustále v hřavě a zmatku. Musíme si ujasnit, čemu dáváme přednost. A k životním prioritám bezesporu patří pocit zdraví a duševní pohody. Představa, že nemůžeme podávat vynikající výkony, pokud nejsme ve stresu, je mýtus. Nejrůznější studie ve skutečnosti ukazují, že chronický stres poškozuje zdraví, vyvolává závažná onemocnění a brání nám úspěšně dosahovat toho, čeho dosáhnout chceme. Když vidíme lidi, kteří jsou zavaleni obtížnými úkoly, potýkají se s nesnadnými výzvami nebo čelí vážným překážkám a přesto dokáží zůstat klidní a rozvážně jednat, dělá to na nás opravdu dojem. Během poslední prezidentské volební kampaně začala média při zprávách o Baracku Obamovi používat slogan No drama Obama. Jeho klidné chování a vystupování se stalo zdrojem naděje lidí na celém světě. Dalším vynikajícím příkladem takových lidí je Nelson Mandela. Po 27 letech strávených ve vězení sestavil v Jihoafrické republice vládu, jejímiž členy se stali i jeho bývalí věznitelé. Sám o tom později řekl: u politických vězňů odhodlání, moudrost a rozumné jednání převáží nad strachem a lidskými slabostmi. My všichni tak či onak žijeme v žaláři věcí kolem nás, které ohrožují nás nebo naši osobní situaci. Pro někoho je takovým vězením jeho nemoc. Život jiných lidí paralyzují žal, hoře, chudoba nebo rodinné problémy. Otázkou je, jak se vymanit z tenat bezmoci a beznaděje, jak se jimi nenechat pohltit, jak nalézt odhodlání a dokázat rozumně jednat. Tak jako stres vyvolává další stres, tak naděje a moudrost přinášejí, bez ohledu na to, co se odehrává ve světě kolem nás, stabilitu, pocit zdraví a duševní pohodu. Tlak a obtíže nejsou totéž. Začít můžeme od toho, že vezmeme na vědomí a přiznáme si vlastní podíl na vytváření stresu, jemuž jsme vystaveni. Vzpomínám si na jeden rozhovor s nepříliš známým brazilským tenistou Gustavem Querténem, který 3x vyhrál turnaj French Open. Reportéři, překvapení tím, že dokázal porazit hráče, kteří se v žebříčku nacházejí výše, se ho ptali, jak zvládá tlak, jemuž je vystaven. Jaký tlak? Žádný nepociťuji, odpověděl jim Quertén. Vypadalo to, že nikdo jeho odpověď nechápe. Zástupci tisku proto dál vyzvídali, jak za takovéto situace můžete nepociťovat žádný tlak. Quertén jim řekl, zápasy se svými soupeři si opravdu užívám. Daří se mi a to mám rád. Nechápu, o jakém tlaku mluvíte. Pro reportéry byl tlak, jemuž jsou hráči vystaveni, nespochybnitelnou skutečností, něčím, co na této úrovni soupeření neodmyslitelně existuje. Jenže v případě Querténa tomu tak nebylo. Pro něj bylo důležité, že má příležitost změřit síly s nejlepšími hráči světa a má radost z toho, že se mu hra daří. Nacházel se v mentálním stavu, který umocňuje radost ze hry a zlepšuje výkon. V takovém stavu na stres nezbývá mnoho prostoru. Možná bych měl dodat, že po svém prvním vítězství na turnaji French Open v roce 1997 ani Quertén nezůstal ušetřen stresu. Zvyšující se popularita v Brazílii a vysoká očekávání druhých lidí u něj vyvolali cosi, co vnímal jako tlak, a několik let se to nepříznivě odráželo na jeho hře. Podruhé vyhrát French Open se mu podařilo až v roce 2000. Myšlenka, že chceme-li uspět, musíme být pod tlakem, v nás zraje už od dětství. Od 3 let čelíme různým tlakům. Máme rychleji chodit, více mluvit, lépe jednat. A od té doby to tak jde bez ustání dál a dál po celý zbytek života. Moje zkušenost ale říká, že když se přestaneme k něčemu nutit, když se neženeme za dalším cílem, můžeme být úspěšnější. Uvnitř sebe sama máme cosi nám vrozeného, co nás pohání zlepšovat se. Když koučuji vedoucí pracovníky, jenom obtížně tento fakt přijímají. Šéfové se domnívají, že pokud nebudou na druhé vyvíjet tlak, práce se neudělá. A zaměstnanci si naopak říkají, když nebudu vypadat jako někdo, kdo se usilovně snaží překračovat dosavadní hranice, šéf si bude myslet, že nepracuji dostatečně usilovně. To je velmi neproduktivní cyklus. Na tomto místě je důležité odlišit tlak a obtíže. Když vím, že mám před sebou obtížný úkol či problém, který akceptuji a s nímž se chci co nejlépe vypořádat, obvykle nepociťuji stres a dokáži ho úspěšně zvládnout. Jsem pozorný, ostražitý a dokáži využít své schopnosti. Naproti tomu tlak, přestože ho pociťujeme uvnitř sebe samých, v nás vyvolává pocit, že nás kupředu pohání něco, co se nachází mimo nás. Namísto naší vlastní motivace vyniknout, nás pohání snaha naplnit očekávání druhých lidí. S tlakem přichází strach z neúspěchu a vnitřní konflikt. Naproti tomu obtížný úkol či problém, který jsme přijali za svůj, podněcuje uvolněné soustředění, jasné a pevné rozhodnutí ho zvládnout, schopnost vydat ze sebe to nejlepší. V obou případech se aktivuje naše pozornost. Obtížný úkol, který jsme přijali za svůj, nedoprovází škodlivý fyzický a mentální vedlejší produkt – stres. A to ani tehdy, když jeho realizace může v člověku vyvolávat únavu či ho zcela vyčerpat. Kdysi jsem koučoval prodejní týmy jedné poradenské společnosti. Všem jsem objasnil, že výkon není to jediné, o co při jejich práci jde. Při prodeji by se měli rovněž učit a mít dobrý pocit z toho, co dělají, což nemusí být vždy snadné. Jde přitom o 3 podle mého soudu vyvážené složky práce. Výkon, učení se a potěšení z toho, co děláme. Doporučil jsem jim, aby se v zájmu úspěchu společnosti i sebe samých pokusili vyvážit tyto 3 pracovní cíle. Netušil jsem, že nejhůře hodnocený prodejní tým si moji radu vezme skutečně k srdci. Jeho členové usoudili, že si nevedou dobře, protože pociťují příliš velký tlak. Vedoucí týmu, rozhodnutý nastolit rovnováhu, jim řekl: chci, abyste příští měsíc pracovali s chutí, dozvěděli se co nejvíce o zákaznících a o tom, jak se dívají na naše výrobky a jak vnímají konkurenční produkty. Jinak řečeno, buďte zvídaví, rozšiřujte si obzory a pracujte rádi a s radostí. O měsíc později jsem se dozvěděl, že tento tým se, pokud jde o objem prodejů, vyhoupl z posledního místa na první. Dosažené výsledky ukázaly, že když byli zbaveni tlaku podat co nejlepší výkon, dokázali se členové týmu vyrovnat s nesnadným úkolem, který se nijak nezměnil, a jimž i nadále bylo prodat co nejvíce. Možná si přitom v té době vůbec neuvědomovali, že potenciál a energie, jež při tomto přístupu, výkonu, zbaveném pocitu tlaku uplatnili, mohou využívat znovu a znovu, aniž by riskovali vyhoření. Tři složky práce jsou navzájem provázané. Pokud ve snaze o výkon ignorujeme učení se, výkon bude nevyhnutelně upadat nebo se stabilizuje na určité úrovni a nebude se zvyšovat. Jestliže nezakoušíme při práci radost a potěšení, trpí tím jak výkon, tak učení se. To platí bez ohledu na to, co děláme, pro všechny aktivity. Ze složek našich pacientů, doktor Ed Hanzelík. Vábení stresu. 52letý Sem byl dobrým příkladem člověka sázejícího a spoléhajícího v životě na stres, kterým ovšem výrazně škodil. Nakonec se poté, co ho jeho žena a přátelé neustále přesvědčovali a přemlouvali, neochotně rozhodl zajít do naší ordinace. Sem trpěl mnoha fyzickými příznaky stresu, včetně bolestí hlavy, mdlobných stavů, bolestí břicha, občasného zvracení a vnitřního pocitu třasu. Dlouho chodil kolem horké kaše a vyhýbal se návštěvě lékaře, protože se obával, že se dozví zdrcující diagnózu, že má rakovinu nebo dokonce mozkový nádor. Udělal jsem mu proto rozsáhlý soubor testů, důkladně a pečlivě jsem ho vyšetřil a nenašel jsem nic fyzicky abnormálního. Jak se mohu cítit tak špatně a přitom mít všechny testy v pořádku, optal se mě Sem. Když jsem mu naznačil, že základem jeho obtíží by mohl být stres, překvapilo ho to a začal se bránit. Stejně jako mnoho dalších tvrdě pracujících lidí v podnikatelské sféře, nesoucích velkou odpovědnost, považoval stres za nevyhnutelnou součást svého života, za něco, co dokáže zvládat. Práce, kterou dělal, jsem pracoval ve sféře služeb pro letecký a kosmický průmysl, na něj kladla velké nároky, vyžadovala mimořádné pracovní nasazení, přinášela krušné i šťastné chvíle a byla zdrojem jeho obživy. Svým způsobem se Sem více obával toho, že se nedokáže pohybovat na hraně vyvolané stresem a že ztratí náskok, který mu to přináší, než jeho příznaků. Nebyl prvním člověkem, s nímž jsem se setkal, který takto uvažoval. Někteří naši pacienti se o sobě dokonce vyjadřovali jako o adrenalinových maniacích závislých na stresu. Nemít před sebou k řešení stres vyvolávající problémy v jejich řeči znamená, že nepracujete dost usilovně. Jenže lidské tělo není uspůsobeno k tomu vyrovnávat se s chronickým stresem. Systém vyvolávající stres je do našeho těla vestavěný systém fyziologické odezvy na nebezpečné, život ohrožující situace, jehož smyslem je chránit náš život. Být ve stresu tudíž nemá být trvalý stav. Když se tento systém aktivuje a přeřadí na vyšší rychlostní stupeň, vyvolá v našem těle stav chemické nerovnováhy. Pokud se homeostáze neobnoví, výrazně to naruší naši fyzickou, mentální, emocionální i sociální pohodu. S pomocí koučování si Sem uvědomil a pochopil, že stres mu nepřináší žádnou výhodu, že opakem stresu není klid a bezstarostnost, ale vyrovnanost a stabilita tváří v tvář obtížím a otřesům, které přináší život a práce. Postupem času jsem přijal myšlenku, že stres výrazně negativně ovlivňoval jeho schopnost jednat. Začal být vstřícnější a otevřenější myšlence učit se, jak si udržet pocit zdraví, duševního klidu a pohody, a to bez ohledu na to, co se ve světě kolem něj odehrává. Zjistil jsem, že občas musím říct ne, připustil. Přestal jsem sám sebe napadat za to, že si nevedu lépe, a uvědomuji si, že moje práce nemá smysl, pokud se při ní nedokáži cítit dobře. V případě Sema to znamenalo významný průlom a výrazně se to promítlo do jeho zdravotního stavu. Během naší lékařské praxe jsme poznali, že nejběžnější typ stresu, úsilí a snaha přizpůsobit se mnohdy nesmyslným, nadměrným vnějším tlakům za cenu opomíjení a zanedbávání vlastních potřeb, je často tím největším nepřítelem. Přestože se nám může zdát, že takové přizpůsobení je bez následků a připadá nám zcela normální, je zřejmé, že nakonec vede k oslabení a vyčerpání a následně k různým onemocněním. Právě proto je jednou z prvních věcí, kterou chceme o nových pacientech vědět, jak našponovaný je jejich život. Nijak mě proto nepřekvapilo, že s menšími obavami, strachem a stresem se začaly jednotlivé příznaky u sebe zmírňovat. Dopady toho, že vnímáme skutečnost takovou, jaká je, mohou být mnohem dalekosáhlejší a dramatičtější, než si většina lidí uvědomuje. Přijmout určitou představu byl ale pro Sema pouze první krok. Překonat stres vyžaduje vážně míněné odhodlání to dokázat. Bylo na Semovi, zda se do toho pustí nebo ne, a zda to dokáže.